Mwane mvela, konse kumamuli, takumana mu program ino ya Antisanture Bible. Yatu ya lero, ndiyapa dena nditu, chifuandi program yomaliza mbuku la Deuteronomy. Programu ya lero ndiyomaliza mbuku la Deuteronomy, chifuati kaitumaliza mbuku la Deuteronomy, kuyambira chapter 31, 32, 33, timaliza nditu 34, mwamu muliza mbili, kuzananso nyimbo, madalitso kumanso, infa ya Mose. Nkani, yanti ngoparali yomwe yufunike nditu kuyufurukula bwino mu programu hii. Amene ati sogulele kugauli meneli ni mbale Osman Chirola Manda. Bwanji ni satayi ntawi ni mwitani kutia sogulele kumagawo amenewa.
Ndiku pesani mwoni waku mamba inu oku ndedu anzanga pa ulendo. Muzina lambwe watu Yesu Kristu. Lelo, nditsiku linansu limene ambwe watipatsa. Kujiti endeleli mozi mulendo huu pamene tikutsiliza buku lino la Deuteronomy. Tsono tiyeni tiyambe ndi kukumbutsana kuti mu programu yapitayi tinali kukambirana kuchokera pa Deuteronomy chapter 30 kuyambira verse 14 ndipo tidalowa mu 31 kulekeza verse 23. Mmene timaona za moyo ndi zabwino kulinganiza ndi ifa ndi zoyipa. Komanso timaona za kusintha kwa utsogoleri kuchoka kwa Mose ndi kupita kwa Yoswa. Ndipo lero tipitiliza ndi Deuteronomy yomweyo chapter 31 kuyambira verse 24 ndipo tilowa mu chapter 34 kulekeza verse lake la 12. Mmene tikambirane za nyimbo ya Mose, madalitso ndi ifa yake. Mu programu yapitayi tidalekezera ndi mawu akuti nyimbo ndi chile chofunika kwambiri ndipo chimathandizira kusintha mioyo ya anthu ambiri. Ndipo nyimbo ya Mose ikulembedwa ndi kuperekedwa kwa ana a Israeli ndi cholinga chochenjeza za zimene ana a Israeli adzazichita pamene adzalowa mdziko la malonjeza. Verse 24. Ndipo kuna ali Mose atatha kulembera mawu a chilamulo ichi mbuku kufikira atalembera onse. Mose anauza Levi akunyamula likasa la chipangano la Yehova ndi kuti landira ni buku ili la chilamulo nimuliike pambali palikasa la chipangano la Yehova Mulungu wanu likhale komweko mboni ya kutsutsa inu. Ndiye ndikumbutse kuti tili mugawo la nyimbo ya maliro ya Mose. Tele awa ndio mawu ake omaliza kwa ana a Israeli. Ndiye pano Mose akuitana mafuko onse kumi ndi awiri ana a Israeli kuti adze kufupi ndi iye. Verse 27. Pakuti ndidziwa kupikisana kwanu ndi kupulukira kwanu. Taonani pokhala ndikali ndi moyo pamodzi ndi inu lero, mwapikisana ndi Yehova koposa kotani nanga nditamwalira ine. Ndisonganitsira akulu onse amafuko anu ndi akapeta onse kuti ndinene mawu awa mmakutu mwawo ndi kuchititsa mboni kumwamba ndi dziko lapansi zisuse iwo. Pakuti ndidziwa kuti nditamwalira ine mudzaipsha ndithu ndi kupatuka mnjira imene ndinakuwuzani ndipo chidzakugwerani choyipa masiku otsirisa popeza mudzachita choyipa pamaso pa Yehova kuutsa mkwiyo wake ndi ntchito za manja lanu. Ndipo Mose ananena mawu a nyimbo iyi mmakutu mwa msonkhano wonse wa Israeli kufikira adatha. Pamene Mose wasonkhanitsa mafuko onse ya ana a Israeli akuonetsa kuti ali ndi nkhawa ndi ana a Israeli pamene iye amwalira. Wokondedwa anzanga pa ulendo, nkhawa iyi ndi imene ili pakati pathu lero yakuti anthu lero adzipsha okha potembenukira ku mafano. Chapter 32 tipeza mu nyimbo yotsiriza ya Mose. Nyimbo yonse analemba Mose ndi nyimbo yomwe ndi yofunika kwambiri. Mtundu wa Israeli umenera kuphunzira kanthu kuchokera ku nyimbo imeneyi. Ndipo imenera kukhala ngati nyimbo ya mtundu wawo kapena unene kuti national anthem yawo. Tele Yehova anawapatsa nyimbo iyi ndi cholinga chakuti atole muphunziro. Monga tinanena poyambirira paja kuti nyimbo ndi chinthu chofunika kwambiri chifukwa imakhoza kutsogolera mtundu wa anthu koposa malamulo a dziko lawo. Tiyerenge verse 1 mpakana 4. Kumwamba kuchere khuthu. Ndipo ndidzanena ndi dziko lapansi live mawu ankamwa mwanga. Chiphunzitso changa chikhale ngati vula. Maneno anga agwe ngati mame, ngati vula yowaza pansipo. Ndi monga madontho avula pa zitsamba. Pakuti ndidzalalika dzina la Yehova. Nenani kuti Mulungu wathu ndi wamkulu. Thanthwe ntchito yake ndi yangwiro. Pakuti njira zake zonse ndi ziweluzo Mulungu wokhulupirika ndi wopanda chisalungamo. Iye ndiye wolungama ndi wolunjika. Pano pali chinthu china chofunika kuti tichidziwe. Kuti pamene Mulungu amayika Israeli mʼdziko la malonjezano, Iye adayitana kumwamba ndi pansi kuti kuchitire umboni. Komanso pamene adatulutsa wana wa Israeli, patapita zaka zambiri zoposa mazana asanu ndi awiri, kunena kuti 700, anayitananso kumwamba ndi dziko la pansi kuti zichitirenso umboni. Pano tiphunzira kuti Mulungu akafuna kuchita chinthu, sachita mobisayi. Zose zake ndi zochita poyera. Ndipo amachenjezeratu asanapereke chilango. Ndiye malinga ndindime yomwe tawerengayi. Tipeza kuti muli mawu akuti thanthwe. Mawu awa akupezeka kasanu ndi kawiri mundime imene. Tsono taonani mawu apa 1 Petro 2 verse 6. Amanena kuti. Taona. Ndika muzioni mwala wotsiriza wapangondya. Wosankhika wantengo wake. Ndipo wokhulupirira iye sadzinyazitsidwa. Uwu ndiwo mwala wangondya. Umene womanga anaukana. Monga tiwerenga pa Matei 21 verse 42. Ndipo pa Efeso 2 verse 19 mpaka na 20. Muli mawu amene akutsindika kuti Yesu ndiye mwala umenewu monga mawu awa akunena kuti. Pamenepo, ndipo simuliso alendo ndi wogonera. Komatu muli amudzi omwewu wawoyela ntima ndi abanja la Mulungu. Omangika pa maziko atumwi ndi aneneli pali Khristu mwini mwala wapangondya. Tere mukhoza kuona kuti nyimbo iyi ndi olemekeza Mulungu, popeza ikunena za Yesu amene ntchito zake ndi zolungama. Haleluya. Mwachifukwa ichi, ife lero, tiyeneranso kumulemekeza Iye. Verse 5 mpaka 6. Anachitira zovunda sindiwo mbali wopulukira ndi wokhotakhota. Kodi sindiye Atate wanu, Mbuye wanu, anakulengani na kukhazikitsani? Mawu awa kunena kuti Mulungu ndi Atate amene analenga ndi kukhazikitsa mtundu wa Israeli. Koma pafunika kuvetsetsa, popeza sakunena kuti ndi amene anapulumutsa mtundu wa Israeli. Ayi, mwanjira ena tikunena kuti Mulungu ndi amene analenga anthu onse a dziko lapansi. Taonani kuti pamene adalenga Adamu, munthu woyamba uja, Iye adamutchula kuti ndiye mwana wa Mulungu. Taonani kuti Adamu adachimwa. Ndiye kuchokera pamene Adamu adachimwa, palibe munthu amene anachedwa mwana wa Mulungu. Kufikira munthu atakhulupirira mwa Yesu Kristu kuti ndiye Mbuye wa moyo wake. Tele tikunenetsa kuti palibe munthu angachedwa mwana wa Mulungu popanda kukhala ndi chikhulupiriro mwa Yesu Kristu. Kodi ino, mumakhulupirira kuti Yesu ndiye anafa kupulumutsa inu. Verse 7 mpaka 14. Kumbukirani masiku akale, zindikirani zaka za mibado yambiri, fusana Atate wanu, adza kufotokozerani, akulu anu, adza kuuzani. Pamene wamwamba mwamba, anagawira amitundu cholowa chawo. Pamene anagawa ana wa anthu, na ika malile amitundu ya anthu monga mwakuwerenga kwao kwa ana Israeli. Pakuti gawo la Yehova ndilo anthu ake, Yakobo ndiye muyeso wa cholowa chake. Anamupeza mdziko la mabwinja, ndi mchipululu cholela chopanda kanthu, anamzinga. Anamlangiza, anamsunga ngati kamwana kadiso. Monga mphungu ikasula chisa chake, ndi kapakapa pa ana wake. Iye anayala mapiko wake, na awalandila, na awanyamula pa mapiko wake. Yehova yekha anamtsogolera ndipo palibe mulungu wachilendo naye. Anamuyendetsa pa misanje ya dziko lapansi, ndipo anadya zipatso za mminda, namuyamwitsa uchi wa mthanthwe ndi mafuta a mwala wa nsangalabwe. Mafuta a mkaka wa ng'ombe ndi mkaka wa nkhosa ndi nkhosa za mphongo za mtundu wa kubasama ndi atonde ndi impsyo zonenepa za tiliku. Ndipo munamwa vinyo mwazi wamphesa. Tsono ndimeyi, titengamo mawu angapo. Taonani muli mawu ochititsa chidwi, akuti Mulungu anawatsogolera mchipululu chosechi ndi kuwasunga pachifukwa chakuti anali wana wake adiso. Anzanga, kodi inu mumadziwa kuti ndinu wokondedwa wake wa Mulungu monga momwe ali mwana wadiso? Tsono paliso fundo ina, imene akuti pamene mwana wa mphungu akutambasula mapiko wake, amakhalabe pachisa ndipo mphungu imabwera kumupatsa zakudya. Koma imafika nthawi yakuti mphungu ija imakasula chisa ndi kugwetsa mwana wake pansi. Apa ndi pamene mwana wake amaphunzira kuwuluka payekha, ndipo mphungu wamkulu uja amaonetsetsa momwe mwana uja akuwulukira. Wokondedwa anzanga pa ulendo, umu ndimo mmene Mulungu amatiyang'anira ife, kuti amatitayilira ndi kumatiyang'anira mmene ife tiyendera. Taonani Mulungu kuti sakutanthauza kuti samatikonda ayi, koma amafuna kuti ife tiphunzire kuwuluka pa ife tokha, koma modalira Iye. Verse 15-18. Koma Yesu luni anasanduka wonenepa, natazira wasanduka wonenepa, wakula, wakuta ndi mafuta. Pamenepo anasiya Mulungu amene anamlenga, na apeputsa thanthwe la chipulumutso chake. Ananchititsa sanje ndi milungu yachilendo, anautsa mkwiyo wake ndi zonyasa. Anazipera nsembe ziwanda, sindizo Mulungu ayi, milungu yosadziwa iwo, yatsopano yofuma pafupi, imene makolo wanu sana iwopa. Mwaleka thanthwe limene linakubalani, mwayiwala Mulungu amene anakulengani. Ndiye pamene tikubva dzina la Jesuloni, ndilo dzina lina la Israeli. Tera akunena kuti Israeli anafika ponenepa ndi kukhuthala ndi chuma, mwakutero sanaganizire kuti thanthwe lawo linali lofunika kwambiri. Mwanjira ina Israeli anapeputsa Mulungu wawo. Kodi sizili momwemo ndi ife lero, pamene Mulungu watipambanitsa ndi kutipyoletsa msautso, timamuyiwala kapena kuti timamupeputsa. Verse 19-20. Ndipo Yehova anachiona, na awanyoza pakuipidwa nawo ana ake wa amuna ndi akazi. Ndipo iye anati, ndidzawabisira nkhope yanga, ndidzaona kutsiliza kwawo, popeza iwo ndiwo mbali wopulukira, ana osakhulupirika iwo. Pano Mulungu akunena kuti adzawabisira nkhope yake, ndipo sadzaonekera chifuwa cha mphulupulo yawo. Verse 26-31. Ndinati, ndikadawawuzira ndithu, ndikadafafaniza chikumbukiro chawo mwa wanthu, ndikadapanda kuona mkwiyo wapandani angayese molakwa outsana nawo anganene lakwezeka dzanja lathu. Ndipo Yehova sanachite ichi chonse, popeza iwo ndi wo mtundu wa anthu wosowa uphungu konse, ndipo alibe chidziwitso. Akada kala nazo zelu, akada zindikila ishi, akada samalila chitsiriziro chao. Mmodzi, akada pitikitsa zikwi. Awili, akada tawitsa zikwi kumi. Akada panda kuwagulitsa thanthwe lawo, akada panda kuwapereka Yehova. Popeza thanthwe lawo losankha thanthwe lathu, oweruza apamenepo ndi wadani wathu. Pano Mulungu akunena kuti akadakhoza kubalalitsa wana wake ku dziko lonse lapansi, koma ali ndi nkhawa pa adani wake wa Israeli. Taonana akunena kuti sakufuna kuti adaniwo awawononge wana wake. Tsopano tilowa mugawo lomwe ndi lomaliza la nyimbo ya maliro, momwe tiona mitundu ya dziko lonse kuti idzadalitsidwa ndi mtundu wa Israeli. Verse 43-45. Kondwelani a mitundu inu ndi anthu ake adzabwezera chilango akumukira, na adzafafanizira zoyipa dziko lake ndi anthu ake. Ndipo anadza Mose nanena mawu onse a nyimbo iyi mmakutu mwa anthu. Iye ndi Hoseya mwana wa Nuni. Ndipo Mose anadza kunena mawu awa onse kwa Israeli onse. Pandime ino, pali uthenga wa mtendere. Nyimbo iyi ikumaliza ndi pempho lakuti anthu a mitundu yonse akondwere pamodzi ndi ana a Mulungu pa zifukwa zitatu. Chifukwa choyamba, anayenera kukondwera ndi kukulitsidwa kwa mpingo wa Ambuye pamene a mitundu ina aloledwa kulowa mumpingo. Paulo pa Roma 15:10 akuti, kondwelani a mitundu inu pamodzi ndi anthu ake. Kachiwiri, amenera kukondwa chifukwa padzakhala kubwezera chilango kwa adani wonse a mpingo wake. Ndipo kachitatu tipeza kuti mpingo wa Ambuye uyenera kukondwa chifukwa chifundo cha Mulungu chili chikhalire pa mpingo wake. Haleluya. Ndiye kunena kuti Yehova adzachitira chifundo dziko lawo ndi anthu ake onse akumuopa Iye. Tintilowe, Deuteronomy 32, kuyambira verse 46-52, muli mawu omwe akunena zakuti Mose yemwe anapereka malamulo kwa ana a Israeli sakalowa mdziko la malonjezano. Wokwanidwa anzanga pa ulendo, pano tikuphunzira kuti lamulo limangoonetsa uchimo, koma osapulumutsa ku uchimo. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti lamulo lalephera pano kumulowetsa Mose mdziko la malonjezano. Momwe monso lamulo silikhoza kutifikitsa ife kumalo a mdalitso. Ichi ndi chifukwa chakuti Mulungu sakondwera ndi chimo, koma amakondwera pokhululukira chimo. Monga tuwerenga pa Yohane 3 verse 16-18. Komanso tuwerenga pa 1 Yohane 1 verse 9. Taonani, kuti Iye analonjeza kuchotsa chimo linalililonse monga mamawu apa Masalimo 103 verse 12. Amina akuti, monga kumawu kutanimpa ndi kumadzulo, momwemo anatisiyanitsa kutali zolakwa zathu. Koma taonani mawu apa Roma 6 verse 23 akuti, pakuti mphotho yake ya uchimo ndi imfa, koma mphatso ya ulere ya Mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Ndiye pamene Mulungu apereka mphotho ya moyo wosatha, koma amasiyabe umboni wa uchimo pa moyo wa munthu. Kapena tinene kuti ngakhale takhululukidwa, koma zotsatira za uchimo zimakhalabe pa ife. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti Aloni ndi Mose akulandira zotsatira zakusavela Mulungu. Tele onsewa sakalowa mdziko la malonjezano. Iwowa akulandira zotsatira za uchimo ngakhale kuti iwo analapa chimoli nthawi imeneja. Pano paliphunziro lakuti ife monga Aloni ndi Mose tikhoza kukhululukidwa ndithu machimo athu, koma tikhoza kuonabe zotsatira zina za uchimo womwe tinazichita. Mwachitsanzo, pamene Mulungu watikhululukira machimo athu, pambuyo pake pamabwera udani ndi chimolo. Komanso pamabwera udani ndi anzathu amene tinali kuchita nawo chimolo. Tsopano mu Deuteronomy chapter 33 tiona Mose kuti apereka mdaliso wotsiriza. Tsono chimene akuchita Mose ansanafe ndiye kusonkhanitsa mafuko onse a Israeli ndi kupereka mdaliso wake kwa fuko lililonse paloka paloka. Iye akupereka mdalitsowu kuti onse ndi odalitsidwa mwa zimene Mulungu anawachitira ndi zimene adzachite. Verse 1. Ndipo mdalitso Mose munthu wa Mulungu anadalitsa nawo ana a Israeli asanafe ndi uwu: Rubeni akhale moyo, asafe, koma amuna wake akhale wowelengeka. Pano Mose wayamba kudalitsa fuko la Rubeni, ndipo akupempherera kuti ngati fuko la Israeli siliyenera kutha. Verse 2. Za Yuda ndizi, ndipo anati, "Ivani Yehova mauya Yuda, ndipo mufikitse kwa anthu ake, manja ake amfikire, ndipo mukhale inu thandizo lake pa iwo akumuukira." Taonani kuti fuko la Yuda ndilo lachifumu kumwe Mesiya adzachokere. Ndipo akupempherera kuti Mulungu ateteze fuko limeneli. Mundime ya 8 komanso 10 mpaka 11 tikuveza mdaliso wa fuko la Levi. Mbadwowu ndiwo unayenera kulemekezeka chifukwa ndiwo udzadalitsa mtundu wa Israeli, popeza ndiwo unali ndi mwawi wophunzitsa lamulo. Verse 24. Ndi Aseli anati, "Aseli adalitsidwe mwanawo akhale wovomelezeka mwa abale wake, avike phazi lake mmafuta." Ndimeyi ikukambasa mdalitso wa Aseli kuti ndilo fuko lodalitsidwa kwambiri mwana wonse a Yakobo. Uwu ndiwo mdalitso wa chuma chakuthupi, monga mafuta kumapazi awo akuimira. Tieni tsono tilowe mu chapter 34 pamene tiwerenga za ifa ya Mose, verse 1 mpaka 12. Tsono titatha kubva za umboni wa Mose, pano tili ndi zinthu zina zokhudza ifa ndi kuyikidwa kwake. Ndiye funso nkukhala pokuti kodi Mose amadzilembera za ifa yake iyi? Tele fusoli ndi limene likutipatsa maganizo akuti gawo lino ndi limene adalemba Yoswa, kotero kuti tikhoza kunena kuti ndi gawo loyamba la buku lake la Yoswa. Verse 1. Ndipo Mose anakwera kuchokera ku zidika za Moabu kunka ku phiri la Nebo pamwamba pa Pisiga popenyana ndi Yeriko. Ndipo Yehova anamuonetsa dziko lonse la Giliyadi kufikira ku Dani, ndi Nafitali lonse, ndi dziko la Efraim, ndi Manase, ndi dziko lonse la Yuda, kufikira nyanja ya mtsogolo, ndi kumwela, ndi kuchidika cha chigwa cha Yeriko, mudzi wa migwalangwa, kufikira ku Zoari. Ndipo Yehova anati kwa iye, "Sili dziko ndinalumbirira Abraham, Isake ndi Yakobo, ndi kuti ndidzalipeleka kwa mbewu zako. Ndinakuonetsa ili maso, koma sudzawolokako." Ndipo Mose mtumiki wa Yehova anamwalirako mdziko la Moabu monga mwa mawu a Yehova. Ndipo anamuyika mchigwa mdziko la Moabu popenyana ndi Beti Peori, koma palibe munthu wakudziwa kumanda kwake kufikira lero lino. Tiyambe ndi mawu akuti manda a Mose sakudziwika ndi munthu wina aliyense. Iyi ni chifukwa chakuti Mose anali kuyembekezeka kuti adzaukitsidwa kwa akufa. Ndikunena mawu awa chifukwa chakuti pamene panali mawalitsidwe apaphiri, amene tikutchula transfiguration, Ambuye Yesu ndi anthu awiri, Mose ndi Eliya, anaoneka mawalitsidwe anali kulankhula za ifa ya Yesu. Tele mwa njira iyi tikunena kuti Mose anakafika ku dziko la malonjezano. Ndipo muone kuti lamulo silinakwanitse pano kukamufikitsa Mose ku dziko ilo la malonjezano. Koma Yesu yekha ndi amene anakwanitsa kumutengela Mose ku dziko limeneli. Haleluya. Verse 7 ndi 8. Ndipo zaka zake za Mose ndizo zanali modzi ndi makumi awiri. Pakumwalira iye, diso lake silinachita mdima ndi mphamvu yake sidaleka. Ndipo ana Israeli analira Mose mzidika za Moabu masiku makumi atatu. Potelo anata masiku akulira maliro a Mose. Pano tieni tifusenso kuti kodi chifukwa chani manda a Mose sakudziwika? Mwine yankhulanireni ndi lakuti Mulungu mwine ndiye amene anayika Mose. Tere mwachisoni pano tikutseka buku la Deuteronomo. Koma ulendo wa ku dziko la malonjezano ulipo ndithu kotero kuti tienda nawo ndithu limodzi ana a Israeli mbuku limeneli la Yoswa. Ndiye pamene tikumaliza ndifuna tinenetse kuti imfa ndi kuyikidwa kwa Mose kukuimira kufoka ndi kuperewera kwa chilamulo, popeza sichingathe kulowetsa munthu wina aliyense mu Kanaani wamwamba. Tsono Ambuye Yesu ndi amene anathetsa chiyero cha lamulo mwa ifa yake ya pantanda, imene analowa nayo mʼmanda na sia chiyero cha chilamulocho mʼmandamo. Lero tiyeni tilekeze pano, koma ndikumbutse kuti timasanthula kuchokera pa Deuteronomy chapter 31 kuyambira verse 24 ndi kulowa mu chapter 34 verse lake la 12 mmene takambirana za nyimbo ya Mose, madalitso ndi ifa yake. Ambuye adalitse inu. Amen.
Zikumwa kwambiri mbale Osman Chilola. Mandapo titsogolera Deuteronomy chapter 31 to 32, 33 ndi 34 pomwe tatha ku santhu landithu buku limeneli lopatulika makamaka kudzera mbuku la Deuteronomy. Tamva zambiri za nyimbo, madalitso komanso imfa ya Mose. Nkhani ya mtengo patali ndithu zokondweresa kapenanso zomvetsa chisoni penapo. Kotero kuti mprogramu yathu yotsatira potitamaliza buku la Deuteronomy tizapita mʼbuku lina, koma makamaka chifukwa cha nkhani kugwirizana kwambiri ndi za Mose bwanji, mprogramu yathu yotsatira tizapite mʼbuku la Yoshua. Kotero kuti mprogramu yathu yotsatira tizapita mʼbuku la Yoshua tizamva zambiri. Kwa lero tisende mmenepa, ma SMS wanu timalandira pa 0 ma 833-500-222, 0833-500-222. Makalata titumizireni ku Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Tisanthule Bible Box 52 Lilongwe. Akalama email ndiye pa radio@twrmw.org. radio@twrmw.org. Ine ndadala zedi kutenali modzi lero mprogramu iyi. Ambuye akudalitseni makamaka pomuchitapo kanthu pazomwe mwaphunzira mu buku lonseri la Deuteronomy. Zikomwa kwambiri.